Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 14. Umwami w'Abisirayeli arwana n'umwami w'Abayuda. Mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Yehowasi mwene Yehowahazi, umwami w'Abisirayeli Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda yarimye. Atangira gutegeka amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Yehoyadina w'i Yerusalemu. Akora ibishimwa imbere y'Uwiteka, ariko ntiyahwanije na sekuruza Dawidi, ahubwo yakoraga n'ibyo se Yowasi yakoraga byose. Ariko ingoro zari zitakuweho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Bukeye ubwami bwe bumaze gukomera, arahora yica abo bagaragu be bari barishe se ari umwami. Ariko abana babo bicanyi ntiyabica nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose, uko Uwiteka yategetse ngo base w'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base, ngo ahubwo umuntu wese azahorwa icye cyaha. Bukeye yica mu Bedomu abantu inzovu imwe, abatsinda mu kibaya cy'umunyu, aterisera arahatsinda, ahahimba Yokiteri na bugingo n'ubu. Hanyuma Amasiya yohereza intumwa kuri Yehowasi mwene Yehowahazi mwene Yehu umwami w'Abisirayeli ati, vayo twibonanire. Yehowasi umwami w'Abisirayeli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti, umuhungu wanjye umushyingira umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa yo mu kibira cy'i Lebanoni iragikandagira. Icyakora watsinze bw'Edomu, mu mutima wawe uriyogeza, nuko byirate ariko ugume muhira. Niki gituma wishyira mu bitari ibyawe ngo bikugirire nabi, ukagwa wowe ubwawe hamwe n'Abayuda? Ariko Amasiya ntiyabyitaho. Nuko Yehowasi umwami w'Abisirayeli arazamuka asanga Amasiya umwami w'Abayuda bahanganira i Betishemeshi hari aho Abayuda. Abayuda baneshwa n'Abisirayeli, umuntu wese ahungira mu ihema rye. Maze Yehowasi umwami w'Abisirayeli afatira Amasiya umwami w'Abayuda mwene Yowasi mwene Ahaziya i Betishemeshi, ajya i Yerusalemu asenya inkike z'amabuye z'i Yerusalemu uhereye ku irembo rya Efurayimu ukageza ku irembo ryo ku mfuruka, hose hari mikono 400. Anyaga izahabu n'ifeza zose n'ibintu byose byabonetse mu nzu y'Uwiteka no mu by'ubutunzi bwo mu nzu y'umwami, anyaga y'abantu babajyanaho ingwate asubira i Samariya. Nuko indi mirimo ya Yehowasi yakoze n'imbaraga ze n'uko yarwanye na Amasiya umwami w'Abayuda, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Hanyuma Yehowasi aratanga asanga ba sekuruza, ahambwa i Samariya hamwe n'abami b'Abisirayeli, maze umuhungu we Yerobowamu yima ingoma ye. Yehowasi mwene Yehowahazi umwami w'Abisirayeli amaze gutanga, Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda amara indi myaka 15 akiriho. Iyindi mirimo ya Amasiya mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Bukeye abantu bamugambanirira i Yerusalemu ahungira i Lakishi, bohereza abamukurikira i Lakishi bamutsindayo, bikoreza intumbi ye amafarashi bayizana i Yerusalemu bayihambayo hamwe na basekuruza mu mudugudu wa Dawidi. Nuko abantu bose b'Abayuda bimika Uziya ngo yime ingoma ya se Amasiya, kandi yari amaze imyaka 16 avutse, niwe wubatse Elati ahagarura i Buyuda umwami amaze gutanga asanze ba sekuruza. Mu mwaka wa 15 ku ngoma ya Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda, Yerobowamu mwene Yehowasi yimye Samariya amara imyaka 41 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure, maze agarura urugabano rwa Isirayeli uhereye harasukirwa i Hamati ukageza ku nyanja ya Araba, nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli yavugiye mu mugaragu wayo w'umuhanuzi Yona mwene Amitayi w'i Gatiheferi. Kuko Uwiteka yabonye ko umubabaro w'Abisirayeli ari mubi cyane, uhereye ku mbata ukagera ku umudendezo, kandi nta n'umwe wasigaye ngo arengere Abisirayeli. Nuko Uwiteka ntiyavuze ko azatsemba izina rya Isirayeli ngo rishire munsi y'ijuru, ahubwo abakirisha ukuboko kwa Yerobowamu mwene Yehowasi. Nuko indi mirimo ya Yerobowamu n'ibyo yakoze byose n'imbaraga ze, nuko yarwanaga akagarurira Isirayeli Damasiko n'i Hamati hari aho Abayuda, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli? Hanyuma Yerobowamu aratanga asanga ba sekuruza abami b'Abisirayeli, maze umuhungu we Zekariya yima ingoma ye.